getxarteko ura bezala, jarri daiteke euskara. Herriko ibaira heldutakoan, nain garbia etzara.
Hilabetean behin, kolaboratzaile berri bat izango dugu hementxe bixi-bixin, bueno, hilabetean behin aipatu dut, baina 15 egunetik behin izango dugu hementxe gurean, Miren Basurto Segurarra.
Euskal iturri garbiak, erdal oitura kutsatu.
Pasaden ikasturtean hemen bixi-bixin ezagutzeko aukera izan genuen Miren Basurto. Izan ere, Euskaltzaindiak Euskaltzain urkazle izendatu zuen. Euskararekin ba harreman eta lotura estua izan du Mirenek eta du oraindik ere. Eta hementxe izango dugu gurean ba Miren.
Egunon Miren.
Egunon, olat.
Zer moduz, ondo?
Ondo, bai, oso ondo, bai.
Ederki. Bueno, aipatu dugu sarreran pixka bat kokatu dugu ba zein den Miren, baino zure hitzetatik entzun nahiko nuke, konta iguzu zein zean.
Bueno, ba, Miren Basurto, Segurarra, bai, orain Nafarroan bizi naizena, bai, eta, bueno, ba, pizkate euskararen munduan edo ibiltzen naizena, bai, eta, bueno, ba, orain ez bekin hemen kolaborazio txiki bat egiten hasiko naizena edo.
Hori da, aipatu behar dugu Miren, hemen, bueno, ekainen, bixi-bixin elkarrizketatu ba, genizula, Euskaltzaindiak Euskaltzain urgazle izendatu zizulako, ja martxan hasi zea?
Bueno, martxan, ba, justu oantxe, deitu digute, hola, lantxo bat egiteko, erakusketa baten inguruan edo, Euskaltzaindiak egiteko asmoa duen erakusketa baten inguruan edo pixkata egiteko, eta hoize, bai, ba, bakizu udan etena izaten da, eta pixka bat gauzak martxan astea kostatzen da, baina, bueno, bai, olako lantxo batean laguntzeko eskatu diate, bai.
Eta gogotsu beraz ez da?
Bai, gogotsu, bai, oso gogotsu, bueno, ba, izu, ba, laguntu baldin badezaket, pozik lagunduko dut, bai.
Oso, da, bueno, eta gogotsu eta pozik gaudegu hementxe baita ere segura irratin, hementxe izango zelako, ba, 15 egunetik behin bixi-bixin, kolaborazio lanetan. Konta iguzu, zertaz hitz egingo diguzu, zer proposatuko diezu entzulei?
Bueno, ba, eskerrik asko, bai, aukera hau emateagatik eta, bai.
Bai.
Eta orduan, ba, bueno, pizka bat, ez dakit, nahi behar zu, igual, lehen da bizi zure ingo izut, galderatxo bat, bai.
Bale.
Olatz, zure ustez, ba, momentu ontan ez, euskaren kontun, zerke kezkatzen gaitu, batez ere, bai.
Bai.
Inoiz baino, jende kopuru handiagoak, baldin badaki euskaraz.
Ba, nik esango nuke, Miren, erabilera, ez da?
Hori da, hori da, erabilerak kezkatzen gaitu gain, ez da? Eta orduan, bueno, ba, garbi dago, euskara jakitea edo ikastea, ba, ez dala nahikoa erabilera bermatzeko, ez da? Eta, bueno, ba, olako kasuetan, bai, ba, behar beharrezkoa izaten da, iztun aktiboak edo izatea. Eta, hori da, bai, ba, biziberritze prozesu hauetan zaila dalako hizkuntzari ustea eta zaila dalako ba hizkuntza ohiturak aldatzea, ezta? Orduan behar beharrezkoa da hiztun aktiboak izatea eta hoixe da gure kasua, bai euskararen kasua, ba euskaldunok, euskal hiztunok ba kontzientziatu egin behar deu eta aktibatu pixka bat geure burua. Eta, bueno, ba hiztunak aktibatzeko asmoz edo ba saio batzuk egingo ditut edo asmoa dute egiteko, ba, entzulei pixka bat zer pentsatua emateko, bai, ba, hausnarketara bultzatzeko edo, eta pixka bat, ba, kontzientzian pixkatxo bat eraiteko edo, bihotza ukitzeko, bai, sensibilizatzeko, bai. Gero, beste saio batzuk berriz, ba, bueno, erabileran bertan eragiteko, bai, ba, batzuetan esaera edo esapide jakin batzuk bultzatzeko, beste batzuetan berriz, akats batzuez edo hartarazteko, eta bar. Eta, bueno, Ba, horretaz gain tarteka, Euskaltzaindiaren berri emateko asmoa ere badauket, bai.
Bueno, aipatu duzu Miren, kontzientziatzea, ez da, azken helburutako bat izango dela, ba, entzule kontzientziatzea, ze askotan pasatzen zaio, hemen adibidez seguran, arnasgune baten bizigea, eta erlaxatu bezala ikengea, ez da, guk badakiu, errex iten zaio hemen euskeraz hitzeitea, baino ez da hori bakarrik, ez da? Ez da erlaxatze kontu bat?
Ez. Nik uste dut, baietz, ba, erlaxatzen ari gehala, eta, bueno, arnazgune batean, ba, inguru guztia euskaraz ikusita, erlaxatzea, bueno, ulergarriagoa izan daiteke, bai, baina argi dago ez teula erlaxatu behar, eta gero, uste dut erlaxatze hori ez dela bakarri gertatzen nahi arnazguneetan, baizik eta gainerako guneetan, hiriguneetan, eta gertatzen nahi dela, bai. Ba, iruitzen zaigulako, ez dakit, ba, orain euskaraz ikasteko aukera zabala daulako, bai. Beredua daulako, hori zabaldua daulako, bueno, elduen irakaskuntzaren nolabait zabalduta daulako, baino horre ohitura eta erabilera da utxe egiten diuna.
Hoxe.
Eta hori gabe, ba, ez.
Bai, eta horre eragin behar dugu, ez da?
Hori da, bai.
Bueno, aipatu duzu pixka bat, bueno, basaiotan landuko deuna, bueno, helburu senduk eta garrantzitsuk, ez da?
Bai, helburu sendoak, bai, potoloak, bai, zalantzai gabe, baina, bueno, saiatuko naiz saioak xumeak izan daitezen, bai, ulergarriak, oso ulergarriak, bai.
Oso ondo. Bueno, eta gaur, zure lehenengo kolaborazioetan, zertaz aituko zea? Ze gai dakarki guzu?
Bai, ba, bira. Lehenengo saioa izan da, bai? Eta euskarari buruz ari garenean, ohikoa izaten denez esatea, ba, euskara gure altxorra dala, gure ondarea dala, bai? Nahi nuke pizka bat horren inguruan aritu saio honetan, bai? Hori esaten dugu, ba, bueno, guretzat benetan garrantzia handikoa dalako, bai? Ba, balio handikotzat daukagulako, bai? Baina ez dakit batzuetan benetan jabetzen garen horren atzean zer dagoen edo pixka bat ez ote dan esaldi egin bat, ez da? Eta orduan, bueno, ba, ariketatxo bat
proposatuko diguzu
edo, hori da, ariketatxo bat proposatu nahiko nuke, ez da? Eta ariketa hauxe da, bai? Ba, ea gauza garen zehazteko, bai? Edo xehetzeko pixka bat, zergatik esaten dugun edo zerk sentiarazten digun euskara altxor bat dala, gure altxorra dala, bai?
Bueno, eta zuk esan dezun bezala lehen altxor preziatu, gainea?
Bai, gia dala esan dut, bai? Askotan erazten diogun adjetiboa da, bai? Preziatua edo preziatuena, bai? Eta, bueno, ba, horrekin nik uste esan nahi dugula balio handikoena, ez da? Eta orduan, ba, bueno, ariketa egiten hasteko olatz,
bai.
Zuk ez dakit, pentsatu duzu inoiz edo esan duzu inoiz euskara altxor bat dala, euskaldunon ondarea dala. Zer pentsatzen dezuzuk?
Bai, askotan erabiltzen dan hitz bada, ez da, euskera altxor badala, eta nik ere askotan erabilitakoa izan naiz, baino behin, Miren, bueno, ez dakite, onintzan beitan, ba, elkarrizketa baten entzunun, ez da, onintzan beitak esatezun, euskera ez da altxor bat, eta behin da berriz azpimarratzezun, ze altxorrak kofre baten gordetzen die, eta euskera erabili behar da, eta alaxe da.
Ba bai, hori ala da, eta bat natorrera bat onintzarekin, bai. Euskera ez da kofre edo kutxa batean gordeta izateko zerbait,
hori
bai.
Da.
Bizirik dago eta erabili egin behar da, egia da, ba, babestu edo zaindu egin behar dala, ahul dauelako, bai. Baina hizkuntzak zaintzeko eta indartzeko moduriko berena erabiltzea da, bai. Zenbat eta gehiago erabiltzen dugun, ba, orduan eta handiagoa edo distiratxuagoa izango da altxorra. Orduan hor, egia da honintzak segurazki ba efektu bat edo lortu nahi izan duela hori esan da, ez? Justu esaten dugu altxorra dela eta berak esan du, ba ez, ez da altxorra. Ba, ez dakit, egia da, altxor hitza esan da, askotan gure iruditeriara lehendabizi datorkigun hitza zer da, ba, piratan kofre edo kutxa horietako bat, ez da? Irekitakoan, ba, urrezko txampon distiratxuak eta arribitxia barruan dituena, eta askotan gainea, ba, lurpean edo ondarrazpian ezkutatuta egoten dena, ez da?
Bai.
Argi da, euskarak ez duela hori izan behar,
hori da.
Lurpetik, ba, atera, argitara eta batetik bestere bili behar du agozao, bai?
Bai, gure hizkuntza dalako azkenen eta ba, aspalditik datorren hizkuntza gainea?
Hori da, aspalditik datorren hizkuntza da, bai? Eta bueno, ba guk nolabait zaindu egin behar duguna, ezta? Eta beira, ba pizka bat hasteko zergatik edo, iruditzen zaiguna altxorra edo igual altxorra baino agian ondarea, ezta? Ondarea edo ondasuna, ezta?
Bai, egokigoa bai.
Egokiagoa da, ezta? Eta ba ez dakit, ba nonbaitetik hasteatik, ezta?
Bai.
Lehenik eta behin, uste dut argi daola euskal kulturaren, euskal unibertsoaren zutabe nagusia dala, bai?
Bai.
Ardatza dala euskara, bai? Eta, bueno, ba, horren, ez dakit, adierazgarria adibidez, ba, guretzat euskara garrantzitsua ezpalitz, bai? Balio handikotzat izango ezpagendu edo gure aurrekoek balio handikotzat izan ezpalute, gure herriak eluke euskal herria izena izango, bai?
Claro.
Beste izen bat eukiko luke. Taki ze izen, baino beste bat, bai? Eta bide beretik...
Alare miren, barkau, zai egin da imaginatzea,
Beste izen bat.
Beste izen bat, eta euskara igabeko euskal herri bat.
Hori da, bai. Zorionez, bai, askori oso zaila egiten zaigu hori irudikatzea.
Bai.
Orduan, horrek esan nahi du guk atxikimentu berezia daukagula, ba, euskararekiko.
Bai.
Eta bide beretik, bagu ez ginateke euskaldunak izango, ez ginateke euskaradunak izango, bai? Beste zerbait izango ginateke, bai? Beste izen bat izango genuke, bai? Eta euskara, ba, gure identitatearen edo izatearen parte badela sentitzen dugu, eta gustatu egiten zaigu gainera hori nabarmentzea.
Zalantzai gabe.
Hori da, sentitzen dugulako, ba, euskarak, zerbait berezia ematen digula, bai? Balio erantzi bat dauka guretzat, bai? Ze desberdin du egiten gaitu gainerako mundutarren gandik.
Bai.
Hori da, gainera, bueno, ba, euskarari gabe, euskal herria, euskal herri izango litzateken bezala, bai? Gure kultura elitzateke euskal kultura izango, beste kultura bat izango litzateke.
Claro.
Eta ez genuke euskaraz abestuko, elitzateke euskal literaturarik existituko, elitzateke bertsolaritzarik izango, erderaz hitz egingo genuke, eta abar eta abar.
Bueno, pentsatze utxegia, hola, otzikara jartzen dit, eh?
Bai, eta, bai, alada, bai, gordina da, oso gordina da, bai. Eta gero begira, ba, euskara, ez dakit, beste arrazoi bat, ba, gure ondarea dala eta ondare hori zaindu behar dala, pentsarazteko beste arrazoi bat da, ba, gure aurrekoengandik jaso edo heredatu dugula ondasun hori, ez da? Euskaraz...
Belaunaldi transmititu digutena?
Hori da, belaunaldi, atzera egin dezakegun nahi dugun guztia,
bai.
Ez dira, ehunka urte baizik eta milaka urte dia gainea, ez da? Eta hori pentsatzeak, ba, ni unkitu iten hau, bai? Azkematen, gurasoek, aitonamonek, birraitonamonek, erenaitonamonek, eta ja, ez dago beste hitzik, atzera joateko, ez da? Ba, nolabait, arrazoek erabiltzen zuten, eta oztopoak, oztopo eta trabak, ba, gure gana ino aliatu da, ezta? Eta horrek ni unkitu iten hau, eta gainera, ardura bat, ez, sentitzen dut, ba, nik ere, altxorrau, ez, ondare hau, ondoren goi, transmititu behar diedera pentsatzen duelako, bai?
Bai.
Hori da.
Bueno, gu, esan daiteke miren, zorte du negeala, ezta? Etxetik jaso deulako euskera.
Hori da, hori da. Nik uste dut izugarrizko sortea izan deula, ba, euskara jaso deulako, eta euskara jasotze ez gain, ba, euskararen inguruko kultura guztia jaso deulako.
Bai, bai, bai.
Eta mundu ikuskera bat jaso deulako gure aurrekoena, eta horrekin nik uste dut ez daukala preziorik, bai. Eta begira, bat, transmisioa aipatu dut, ez da, ba, nolabai belaunaldi transmititzea, ez da, eta horren inguruan, bada beste kontu bat ere, ba, oso unkigarria zaidana, eta da justu kontrakoa, oantxe aipatu dudanaren aurkakoa edo, ez da, ba, guraso batzuek seme alabai euskera ez erakuste erabaki izana, bai? Jakina, bakoitza librea da, nahi duena erabakitzeko, baina pena da, ba, hemen gertatu dana batzuetan, ez da, hori erabaki izana guraso batzuek, ba, euskara prestigio hori gabeko hizkuntzatzat hartzen zelako, bai? Eta ondorioz, ba, hiztunak gutxietsi egiten zirelako, ez jakintzat hartzen zirelako, bai? Zigortu egiten zituztelako euskara zaritzagatik, bai?
Eta
nolabait horre guztiak pentsarazten zien, edo pentsarazten zieten, ba, bizimodu hobea izango zutela, erdara zarituta, ez da. Eta oso gorra da, bai?
Bai, adibide bate jartzeko, miren, ba, iaz, bueno, hemen izaten du bixi-bixin baita ere ahotsak puntu duzeko bai zaskun eta ekarri zigun testigantza bat, berastegitik zetorrena, eta emakume batek aipatzen zuen, ez da, beak bizi guztie, ba, euskeraz inda, eta, ba, gaztetan, bueno, ba, Madridera joan berri izan zuen neskame, eta hain gaizki pasazula kontatzen du testigantzan, hizkuntza, ba, gaztelania etzekilako, ba, ondoren, Euskal Herrera bueltatu, seme alabak izan, eta etzala gai izan euskeraz hitziteko, euskeraz eakusteko seme alabei, ba, beak, etzulako nahi beak pasazun hori, ba, bere seme alabak ba, berdine pasatzea.
Hori da. Azken batean, gurasoen nahia izaten da seme alabak babestea, eta haientzako onena bilatzea edo, ez da? Eta pentsatuz, ba, erderaz bizimodu hobea izango zutela, ba, euskara transmititzeari uzten zioten,
claro. Baina
oso gorra da, azken batean, ba, haien izatearen parte bati uko egin behar zantzioteleako, ez da, oso gorra da, bai, bai.
Bueno, penagarri da, baina guain kontatuten bezala, kasu bezala xe, hemen ingurun, gehienak ezautzen dike horrelako kasuk, ez da?
Bai, gehien txonok ezautzen dugu olako familiaren bat, edo gertukoren bat, bai. Ala da, bai.
Ederki, bueno, miren, bueno, atzera begiratu deu, iraganera, aspaldi-aspaldizko hizkuntza dela azpimarratu deu, eta oztopoak saiestu, eta bizirautea ba, lortu duelako, baina etorkizuneko hizkuntza ere ba, badelako.
Hori da, eta uste dut hori azpimarratu behar dela, bai. Etorkizuneko hizkuntza da, eta zalantzari gabe, ala izaten jarraituko dugu, beti ere, bai, guk erabiltzen bali madugu.
Claro. Bai,
iztunon ardura da erabiltzea. Hori da, guk erabiltzen bali madugu, etorkizuna izango du, zalantzari gabe, bai. Azken batean, ba, inbeste urtean biziirautean lortu du, ba, egokitzen jakinduelako garai bakoitzera, bai, koiuntura bakoitzera edo, bai?
Bai.
Ba, garaiekin batera eguneratzen eta modernizatzen jakinduelako. Ba, esate baterako duela 60 bat urte edo, bai, ba, eremu pribatuko hizkuntza izatetik, hau da, etxeko hizkuntza izatetik, unibertsitateraino iritsi da, bai? 60 urteko bidean edo, gutxiagoan, bai? Eta gaur egun, ba, goi mailako jakintza sortzeko eta transmititzeko hizkuntza da, bai?
Bai.
Eta Euskal Herrian, ba, jakintza arlo guztietan dauzkagu punta-puntako aditu euskaldunak, bai? Formakuntza euskaraz jaso dutenak, euskaraz lan egiten dutenak, eta mundu bailan, ba, beste edozein hizkuntzatako adituen pare direnak, bai? Kulturaren munduan beste imeste, bai? Gure mugetatik kanpo, ba, estimatzen dien musikariak, idazleak, zinemagileak, bai? Argi dago euskerak ez, berak ez duela inolako mugarik, bai?
Ez, hori argi dago. Baino, behin da berriz aipatzen ari garen ez da, erabileran dago gakoa, eta ez duela utzi behar galtzen, erabili baizik.
Hori da, hori da. Mugak guk jartzen dio, dizkiogu, bai? Uh-huh. Erabiltzen ez dugulako, edo, bueno, batzutan, ba, maleziaz oztopoak jartzen zaizkiolako, eta... Bai.
Ba, ederki miren, oso interesgarri junda gaurko saioa, eta hemendik 15 egun barru, ba, berriz ere hementxe itxarongo zaitugu, bixin.
Hori da, bai, eta orain, ba, bueno, bukatzeko, bai. Ba, nolabait, entzuleak, ba, bueno, ariketa egitera gomidatuko nituzke, bai. Uh-huh. Zken batean, hauek dia, ba, guk edo guri balio diguten arrazoiak, ba, esateko gure ondarea dela, ondasuna dela. Beste batzuentzat, beste arrazoi batzuk egongo dira, edo egon litzezke ez da. Bai. Zordun, bepiskat horren inguran hausnarketa egitera edo, bai.
Uh-huh. Osondo. Uh-huh. Ba, mezue jasota, orain bai, agur miren eta horren arte.
Hori da, agur,
eta azte
una pasa.
Berdin. Venga,
agur.